e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi în direct pentru dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Ca de obicei, numărul 021-269-0808 vă stă la dispoziție pentru apeluri, iar 0751-400-300 pentru mesajele pe care ni le veți trimite. Încercăm să răspundem astăzi la provocările pe care ni le lansați prin întrebările adresate, cum spuneam, fie prin mesaje, fie prin telefon, cu ajutorul doamnei avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos că ați revenit la microfon.
Cu mare drag accept și vin cu plăcere la emisiunea dumneavoastră.
Doamna avocat, aș vrea, înainte de a da răspuns întrebărilor pe care le aveam din edițiile anterioare, să ne vorbiți foarte pe scurt despre un ordin, ordinul 874 din 2020, privind, și acum citesc, instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă. Aș vrea să vorbim un pic despre purtarea măștii de pe marginea care se tot fac fel de fel de discuții. Nu lansăm acum o polemică noi, însă pentru că este o emisiune cu aspect juridic și pentru că aducem în atenția ascultătorilor și telespectatorilor noștri diverse acte normative de interes general și cu dorința de a rămâne echilibrați și imparțiali, aș vrea totuși să menționăm pe scurt câteva elemente bune și bine de știut conform scopului acestei emisiuni pentru cei care ne urmăresc. Și apoi ne vom întoarce și vom răspunde întrebărilor ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Așadar, câteva repere ale acestui ordin 874 din 2020.
Da, este deja, să spun așa, de notorietate că suntem obligați în anumite condiții să purtăm masca și sub acest aspect, ordinul pe care dumneavoastră l-ați menționat, 874, a stabilit, să zic așa, cu putere obligatorie, locurile unde se impune purtarea măștilor în mod obligatorii, respectiv în spațiile închise, în spațiile comerciale, în mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și aici avem însă posibilitatea prevăzută de legiuitor de a se stabili anumite condiții speciale în condițiile în care nu suntem obligați să purtăm această mască. Dar atrag atenția, doar evaluarea riscului de contaminare este stabilită de către medicul de medicina muncii. Acesta poate în urma, să zic așa, examinării condițiilor specifice în condițiile locului de muncă să stabilească excepții cu privire la faptul că nu suntem obligați să purtăm masca. Am în vedere, de exemplu, un angajat care este singur în birou. Nu este obligat să poarte mască. De asemenea, persoana care suferă cu afecțiuni privind capacitatea de oxigenare nu este obligat iară să poarte mască. Bineînțeles, această incapacitate de a putea să-și oxigeneze trebuie constatată totuși de către medic. Noi spunem, nu purtăm pentru că nu putem respira. Dacă totuși nu este constatat de medic, nu putem în fața, să zic așa, unui organ de poliție care ne-ar opri să susținem că nu purtăm masca doar pentru că ni se pare nouă că este greu să ne oxigenăm. Persoane care desfășoară activități fizice cu un grad ridicat. De regulă se știe că atunci când faci un efort, respirația ți este îngreunată și purtarea măștii în astfel de condiții, medicul de medicina muncii poate sugera patronului ca acesta să nu mai impună purtarea măștii. De asemenea, știu și eu, exact ca în cazul nostru, noi nu suntem acum dumneavoastră prezentatori și eu invitat, în măsura în care atrag atenția, se respectă distanța între persoane, să purtăm masca. Bineînțeles că legiuitorul a avut în vedere și, de exemplu, pentru copii. Aceștia sunt, să zic așa, obligați să poarte o mască, dar dublă împlinirea vârstei de 5 ani. Până la 5 ani copiii nu sunt obligatori. Dacă părintele dorește și vrea să îi pună mască, dar nu poate fi obligat prin decizia dată de către legiuitor să îi pună mască.
Mulțumesc pentru aceste precizări. S-ar mai impune câteva precizări. Vom vedea pe parcursul emisiunii dacă vom mai avea timpul necesar, pentru că vreau să le dăm sau să dăm întâietate apelurilor și mesajelor ascultătorilor și telespectatorilor noștri, mai ales că este ultima emisiune în direct, apoi vom intra într-o vacanță de o lună și poate că sunt oameni care chiar vor să afle astăzi un răspuns. Așa că dacă timpul nu ne va mai permite să vorbim și despre sancțiunile pentru neîndeplinirea acestor obligații stabilite prin actul normativ menționat și totodată contestația sau posibilitatea de a face contestație în cazul în care constați că este o măsură abuzivă, sperăm să mai avem timp să vorbim despre ele. Dacă nu, invităm pe cei care ne urmăresc să lectureze ordinul 874 din 2020. Și acum vă invit, doamna avocat, să preluăm și primul apel telefonic, care este de ceva timp. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Mă numesc Mariana, sunt din județul Suceava. Da. Vreau să întreb pe doamna avocat. Eu sunt curator a unui... o persoană cu handicap.
Deci sunteți curator?
Mea. Da, poftim?
Numai un pic. Sunteți curatorul unei persoane cu handicap?
Da. Nepot de la o verișoară. Acum, el mi-a dat tot mie aici și-a fost. Pentru că eu am rămas cu el aici de atâția ani, în 2000. Acum, eu aș vrea, am 6 copii, aș vrea să dau doar unuia, pentru că ăsta e la credință. Și vreau lui să-i dau, ca să n-aibă probleme cu ceilalți. Cum pot eu proceda ca să-i dau totul lui, că el are grijă de noi?
Deși sunt mai mulți copii.
Eu nu, dar el, mă rog, totul e el.
Dar nu am înțeles de ce, îmi cer scuze, nu auzeam eu bine la început. Da. Ați spus că sunteți curator pentru... Pentru cine anume?
Pentru o persoană cu handicap. Este nepotul meu de la verișoară.
Și ce treabă are cu ceea ce ar trebui să dați dumneavoastră copiilor, dumneavoastră?
Pentru că
înțeleg.
Eu vreau să-i fac la băiatul ăsta, am eu acte dintre ținere, pentru mine și pentru băiatul ăsta. Deci cum mi-o dat mie...
Și pentru persoana cu handicap.
Da, bineînțeles, pentru mine pot face un act de vânzare, cumpărare, cu clauză, cu uzufrugier, pentru mine
uzufruct
și băiat.
Da. Am înțeles. Deci dumneavoastră vreți să faceți un vreți să faceți un contract de întreținere unuia dintre copiii dumneavoastră, dar în acest contract de întreținere să fie cuprins
tot. Deci el să fie în îngrijire
și persoana, să fie cuprinsă și persoana cu handicap.
Păi, dar nu, cum? Amândoi.
Foarte frumos.
Da.
Deci, să înțeleg întrebarea, îmi cer scuze, nu am... ați încercat dumneavoastră cumva să o puneți pe un anume făgaș. Da. Să înțeleg că dânsa dorește să lase averea după decesul acesteia, în schimbul Nu, în timpul vieții să, din timpul vieții să lase averea pentru a fi în
averea proprie. Inițial avea impresia că vorbește despre ceea ce ar aparține persoanei cu handicap.
Averea proprie. Să o lăsați copilului dumneavoastră.
Unuia dintre copii, pentru care mai mulți copii. Unui
singur.
Pentru
singur.
Că băiatul ăsta are și el din casa asta, pentru că el mi-a dat mama lui totul mie ca să-l îngrijesc.
Da.
Deci, mie, așa. Și eu vreau ca după mine băiatul ăsta să fie îngrijit, să aibă toate drepturile în continuare.
Da, da, da. Am înțeles.
Așa.
Și vreți să fie îngrijit și v-ați gândit că va fi bine îngrijit doar de către unul din copiii dumneavoastră.
Așa, dar nu s-a poate test video-ul. Câteți îți duși, nu mi-a largă.
Doamna Mariana,
da.
Am întrebat ceva.
Da.
Am spus și v-ați gândit, ca să înțelegem bine întrebarea,
da.
V-ați gândit că ar putea fi bine îngrijit
da.
Doar de către unul din copiii dumneavoastră.
Așa. Numai el, pentru că el se răspunde cel mai mult cu dânsul. Vine, îl duci și la pescuit.
Am înțeles, deci deja a demonstrat lucrul acesta.
Am
posibilitatea juridică ca atunci când fac un contract de întreținere cu privire la bunurile mele proprii, să includ în acest contract de întreținere și beneficiul îngrijirii unei terțe persoane?
Da, eu.
Că de fapt asta e întrebarea, în esență.
Da, eu am înțeles, însă fiind o problemă delicată, în sensul că o persoană cu dizabilități, în care este deja numit un curator,
da.
Sigur că toate acțiunile care privesc aceste acțiuni trebuiesc aprobate de către curator și
bun.
Verificate de către autoritatea...
Și atunci în ce ordine o luăm? Întâi solicităm instituirea unui nou curator și abia apoi facem contractul de întreținere?
Da. Exact, și să avem și aprobarea de la serviciul de curatelă. Și,
deci, doamna, primul pas înainte de a semna contractul
da,
de întreținere
trebuie să meargă.
De fapt, doamna împreună cu fiul dumneaei
absolut,
da,
absolut.
Trebuie să meargă să obțină
acordul. Mai întâi desemnarea unei persoane, dacă dânsa are pentru toate operațiunile, dacă nu desemnarea unei terțe persoane, care să semneze înscrisul, dar cu acordul serviciului de autoritate tutelară. În condițiile în care nu are acest acord, nu, pentru că acțiunile în ceea ce privește o astfel de persoană trebuie verificate. Poate că ți se pare că este să zic așa, în beneficiu persoanei respective să ai o persoană pe care să o desemnezi, să-ți asigure întreținerea pentru persoana în cauză. Dar serviciul de autoritate publică constată că este în contradicție sau sunt anumite impedimente care această măsură nu ar fi benefică. Ca atare este obligatoriu să anunți serviciul de autoritate publică și măsura în care aceasta
dar care e autoritatea acord? Publică? Primărie? Ce să anunți?
Da, ce înseamnă autoritatea publică, doamna
da,
avocat?
Da, da, da. Serviciul de tutelă, deci acolo unde...
Pe primărie, nu?
Da, la primărie. Da.
La primărie, la primărie. Exact, exact. Da, da, da. Exact. Și să vă emit...
Și trebuie numit curator fiul care se va și îngriji.
Sigur.
Așa. Deci eu trebuie să transfer curatorul prin numele
bravo, fiului. Asta era ideea, ați reținut.
Și după asta da. Pot să-i fac lui ca să aibă
contract de întreținere.
Exact,
lui,
exact.
Totul,
exact.
Pentru amândoi, da?
Da?
Da, și trebuie să aveți acordul, deci nu puteți face fără să știe și primăria, cum ziceți
dar
dumneavoastră.
Dar nu înțelege, nu mă...
Da,
nici nu cred că ar fi vreo impediment, dar primării toți știu cum îi îngrijă băiața, nu-i problemă. Încă ceva. Și atunci eu nu mai trebuie să ajung în instanță cu nimic? Eu aici vă întreb.
Nu, de o instanță nu aveți de ce să ajungeți, că este un act de voință al dumneavoastră, măsura în care...
Să dau în judecată, trebuie să după ce extrase de carte punea la pământuri, la tătă...
Nu vine curatorului altceva, dar cu privire la actul de dispoziție pe care dumneavoastră veți să-l faceți, măsura în care este acceptat și este în beneficiul...
Iată, eu vreau să fie egal, băiatul să aibă toate drepturile până și nu mai este.
Dar, încă o dată, numirea acestuia se face într-adevăr de către instanță, dar în măsura în care se numește fiul curator. Nou curator, sigur că se face printr-o decizie a primăriei și eventual confirmată de către instanță. Dar, alminteri, gestul dumneavoastră și dorința dumneavoastră, voința dumneavoastră de a lăsa bunurile, nu trebuie să ajungeți în instanță. Doar dacă sunt acceptate și este în beneficiu, cineva verifică că este în beneficiul persoanei cu
nici o problemă n-avem noi cu primăria. N-ai da. O problemă bună. Deci atât. Asta. Deci nu trebuie să ajung în instanță. Trebuie să-i fac curatorul lui și după aceea vedem.
Sper că doamna să fi înțeles. Deci curatela se obține în instanță, a spus invitata noastră.
Eu știu că e instanță.
Așa, deci tot ajungeți în instanță pentru ceva.
Da, pentru curatele, da, că și eu tot așa. În instanță am fost. Dar nu după aceea că se-i dau lui cu instanță, cu...
Nu. Asta dacă vă aprobă, asta vă spuneam. Dacă însă vă refuză actul dumneavoastră, puteți să-l atacați în instanță, dar în măsura în care serviciul de la de tutelă consideră că consideră că prin gestul dumneavoastră nu îi afectați drepturile și nu îi lezați vreun interes persoanei, atunci sigur că puteți face, merge la notar și să faceți aceste acțiuni. În măsura în care acesta consideră că nu este benefic, puteți ataca decizia în instanță.
Bine, mulțumesc mult, să rămână o zi bună.
Cu plăcere, la revedere. Până la urmă, contractul acesta de întreținere se încheie între două persoane.
Dar fiind o persoană...
Cu capacitate, că vorbim de... Cu capacitate de plină, că vorbim de doamna și de fiul doamnei. Nu vorbim de persoana cu dizabilitate.
Dar fiind... Nu, dar tot trebuie de la autoritatea...
Evident că trebuie de la autoritatea pentru curatele. Exact. Mă gândeam la ceea ce spunea doamna cu privire la o posibilă acțiune pentru înstrăinarea bunului dumneei. Nu e cazul.
Nu e cazul. Decât dacă, știu și eu, nu s-ar da acordul, nu s-ar numi o decizie de...
Dar puțin probabil, pentru că...
Tutorei sau curator care să semneze în scrisul. Și atunci asigur că te duci la instanță și ataci, dar... Aia e cu tot o altă chestiune. Dar așa nu are de ce să meargă în instanță.
Haideți să ne îndreptăm spre o întrebare ce ține de domeniul succesoral. Ne-a scris o persoană săptămâna trecută, de fapt este un mesaj cu care a revenit. Am fost 5 copii. Părinții au murit. Au murit de asemenea și 2 copii, un frate și o soră. Am rămas 3 copii în viață. N-am făcut succesiunea după moartea părinților pentru că se opune unul dintre frați, deși noi ceilalți și copiii fraților decedați vrem să facem lucrurile acestea. Da, nu știm cum să rezolvăm problema aceasta. Acum nu ne precizează persoana respectivă cine locuiește în casa părinților, nu ne spune, așa că plecăm de la premiză și eventual plecăm de la premisa că au acceptat o succesiune și eventual mai face mențiuni pe parcurs. Doamna avocat?
Sigur că nimeni nu poate
deci
fi...
când se opune unul dintre moștenitori la dezbaterea succesiunii din nu știu câte, nici mai contează motivele, de obicei financiare, spun stai că n-avem bani acum, ce facem?
Asta spuneam, că nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune. Mm-hmm. Deci dacă unul dintre ei se opune în orice situație, mm-hmm. nu vorbim de acceptarea sau neacceptarea succesiunii, asta e o chestiune mm-hmm. separată. Noi mm-hmm. vorbim strict la întrebarea pe care ne-a pus-o. În condițiile în care cineva se opune la dezbaterea succesiunii și ulterior la ieșirea din indiviziune, este operație următoare, mai întâi deschiderea succesiunii, constatarea masei succesorale și ulterior ieșirea din indiviziune, oricine se poate adresa instanței de judecată. Dacă una dintre, cum este cazul dânsei, una dintre părți moștenitoare nu dorește să meargă la notar și să dezbată succesiunea din N motive, că nu sunt bani, că nu vrea, că nu are uh-huh. timp și așa mai departe, atunci persoana respectivă trebuie să meargă la notariat să ia o adresă, o adeverință din care să rezulte că nu s-a despătut succesiunea la notar și cu o cerere de chemare în judecată se poate adresa judecătorului de la instanța domiciliului defunctului cu o cerere de chemare în judecată prin care invită toți moștenitorii să vină la dezbaterea succesiunii defunctului. În condițiile în care unul dintre moștenitori nu se prezintă, nu mai este problema dânsei. Problema dânsei este să facă cererea de chemare în judecată, să indice corect domiciliu, instanța de judecată să citeze persoana respectivă, de să invite în fața judecătorului și să spună și acesta ce dorește, dacă îl interesează sau nu averea, dacă vrea să renunțe, dacă dorește mai puțin sau mai mult, mă rog, indiferent ce acesta ar dori uh-huh. și nu se prezintă, nu mai este o problemă. Judecătorul putând chiar și în lipsa acestuia, menționez, după citarea lui, să pronunțe o hotărâre și să constate deschisă succesiunea, să stabilească moștenitorii, cotele, masa succesorală și așa mai departe. Deci, nu există, nu înseamnă că s-a terminat lumea, că da. Unul dintre moștenitori nu dorește dezbaterea succesiunii. Cu cele ce am spus mai dinainte, am încercat să răspund în sensul că trebuie să meargă la instanța de judecată, instanța competentă fiind cea a ultimului domiciliu, a defunctului, celor doi părinți.
Adică judecătoria cea mai apropiată de casa celor decedați.
Sigur, dacă e în București,
pe
sectoare, dacă e într-o altă localitate, primul notariat la care este arondată respectiva localitate, dacă este într-o comună, sat sau într-un oraș. Într-un oraș atunci e mai ușor. Dacă nu, notariatul care are este arondat domiciliul defunctului.
Mulțumim frumos! Reamintesc celor care ne urmăresc. Numărul de telefon la care ne puteți suna este 021-269-0808, repet, 021-269-0808 și de asemenea ne puteți trimite mesajele la 0751-400-300. Aș vrea să vă întreb, domnul avocat, pentru că avem un mic răgaz, dar nu mai avem niciun mic răgaz, pentru că am anunțat colegii că avem un telefon. Vreau să provi să mai discutăm puțin despre acest ordin cu care am început emisiunea de față. 47. Însă preluăm telefonul acum. Alo? Alo, ne auziți? Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, am o rugăminte să închideți aparatul, vă rog.
Da.
Așa. Și vorbim doar la telefon.
Da. Am o întrebare.
Da.
Casa am cumpărat-o prin legea 112/91, pardon.
Da.
Terenul nu s-a vândut atunci. Acum apare în monitorul oficial un text, o lege, în care se spune că cei care au terenul aferent casei al statului, al primăriei în cazul meu, pot primi acest teren prezentându-mă la o comisie județeană din orașul meu. Am mai multe date aici referitor la monitor oficial, legea respectivă. Dacă cunoașteți ceva în legătură cu această lege și ce aș putea să fac și în contrabare, de unde pot obține eu, de exemplu, scrie acolo pe WhatsApp, cumpără forma actualizată, costă 10 lei. De unde să iau și ce să fac? Eu vă pot da monitorul oficial, partea întâia, numărul 551 din 25 iunie anul curent, în vigoare de la 28 iunie anul curent.
Da. De fapt, dumneavoastră aveți două întrebări. Pe de o parte, cu privire la acest act normativ, pe de altă parte, o întrebare practică, cum să obțineți actul normativ de la monitorul oficial, forma actualizată.
M-am prezentat.
Deci nu s-a modificat din linia până acum.
Da, pentru că m-am prezentat
așa.
La patrimoniu și au spus că nu știu nimic, să-i aduc documentul.
Da, și ați mers la monitor oficial?
Nu am găsit în Bacău. Urmează, dați-mi sfatul și...
Am înțeles. Ok, haideți să o luăm cu începutul.
Da, vă rog.
Doamna avocat.
Da, într-adevăr...
Hai să vedem dacă există... Între timp eu caut să văd dacă există monitor oficial în vacă. Doamna, a fost drăguță. Nu există.
Bun. Nu, trebuie să existe un sediu al monitorului oficial. Cred că există în toate orașele și cred că și Bacău. Există un sediu de unde puteți cumpăra orice act, orice monitor oficial, de fapt, care cuprind acte legislative. Da, într-adevăr, există posibilitatea să primiți terenul, spun să primiți cu titlu gratuit, deci nu să-l cumpărați, terenul care, la momentul în care ați optat pentru cumpărarea locuinței în baza legii 112, nu l-ați primit. De regulă, se vindea numai terenul de sub casă. Asta era regula. Și celălalt îl primeați terenul aferent, că era 100 de metri, 200, îl primeați în folosință. Dacă mergeți la rol, sunt convinsă că așa figurează. Proprietar pe teren, pe construcție și terenul de sub construcție și terenul de sub, de aferent locuinței în folosință. Legiuitorul a prevăzut însă posibilitatea cu completarea unui dosar cu un scrisuri care într-adevăr sunt prevăzute în monitorul oficial. Știu că este istoricul din ce am apucat să lecturez un dosar pe care îl depuneți, cum ați spus, la
patrimoniu.
Cu privire la titlul de proprietate, la istoricul, situația juridică, știu că certificatul de rol și cu toate, cu actele dumneavoastră de stare civilă, vă prezentați și vi se va, se va elibera și o metodologie de aplicare acestei legi și veți primi titlu de proprietate pentru teren fără nici o despăgubire.
Da. E frumos ce-mi spuneți. Eu m-am prezentat și, într-adevăr, cu o duritate așa, noi nu avem așa ceva, noi nu știm...
Este apărut de curând, este adevărat că...
Am găsit și adresa din Bacău.
Da, auziți că...
Puteți să notați adresa din Bacău, este ușor de ținut minte. Deci monitorul oficial Bacău, bine, și primăria v-ar fi spus.
Monitorul oficial Bacău, am scris.
Strada Războieni, numărul 11.
Războieni, numărul 11.
Cred că e o stradă bine cunoscută, dacă nu mă înșel și mie îmi rezonează. Întrebați unde este strada dacă nu știți. Războieni, numărul 11.
Și luați actul oficial, atunci monitor oficial și mergeți, pentru că este într-adevăr de curând și noi aflăm actele normative în condițiile în care apar destul de curând, până ne familiarizăm, până se creează practica, până apare metodologia de aplicare, sigur că suntem puțin dezorientați. Dar asta nu înseamnă că nu există și că nu se va aplica. Probabil că ați fost prima persoană care
i-a abordat.
Da, ați cam discutat acest subiect, dar nu înseamnă că nu aveți dreptate. Așa este. Așa. Aveți posibilitatea să faceți cerere și să primiți terenul fără să-l cumpărați, se emite titlul de proprietate pe terenul, nu mai aveți în folosință și în proprietate.
O scurtă întrebare.
Vă rog.
Eu pe terenul acesta, care l-am, am făcut contract de închiriere ca să plătesc statului. M-am gândit că îl folosesc fără să îmi fac datoria și fără să mă trezesc că, mă rog, primesc, știu eu, amenzi, eu știu ce mai se poate, și faptul că am contract de închiriere pe acest teren mă poate împiedica?
Nu. Cel mult la data când vi se va emite titlul de proprietate pe teren, se va rezilia contractul de închiriere. Pentru că, într-adevăr, până la acest moment nu aveați posibilitatea să vă primiți terenul și nu aveați posibilitatea de să-l folosiți decât fie printr-un act de dispoziție, fie printr-un contract de închiriere. La momentul în care veți opta însă să îl primiți în proprietate, atunci veți deveni proprietar și toate celelalte contracte sau convenții pe care le aveți de orice natură își vor înceta efectul.
Da. Și iar încă o scurtă întrebare. Să mă prezint la o comisie județeană.
aceea se depune, nu dumneavoastră fizic, dosarul pe care îl veți depune se va fi verificat și dacă veți îndeplini condițiile și veți depune toată documentația solicitată, atunci veți primi titlul de proprietate. Sigur că este ca și pe legea 12, pe legea 18, mă iertați, din 1991, când se restituiau și se constituia dreptul de proprietate asupra terenului, se instituie o comisie care trebuie să vină să măsoare terenul, să vadă dacă fizic mai există, că poate la momentul în care ați cumpărat, terenul era de 300 de metri, între timp ați pierdut și s-a mai construit un bloc și din 300 de metri sunt doar 100 de metri. Sigur că va veni o comisie care va măsura terenul și măsura în care fizic există și măsura în care se face dovada că acesta există, veți primi titlul de proprietate, un titlu real. Nu se poate da pe o suprafață care, de exemplu, nu mai există, din anumite considerente. În sensul ăsta, comisia există. Reconstituirea, să zic așa, a dreptului de proprietate se face urmarea unor măsurători și a unei decizii.
Da. Vă mulțumesc din suflet.
Cu drag.
Cu
plăcere. Vă mulțumesc că existați.
Mulțumim frumos.
Dumnezeu să-mi facă bucurii.
Mulțumim frumos.
Mulțumim asemenea. Numai bine. Mulțumim și pentru telefon. Luăm acum o pauză muzicală și apoi ne întoarcem pentru partea a doua emisiunii Bine să știi de astăzi. Acum puțină muzică. Am revenit, doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea, e bine să știe, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Numărele de telefon 021-269-0808, unde putem prelua apelurile dumneavoastră, și 0751-400-300, unde putem prelua doar mesajele dumneavoastră, vă stau la dispoziție pentru cele 20 de minute pe care le mai avem din emisiunea de față. Cum spuneam, emisiunea este ultima în direct, apoi va urma o pauză de o lună și ne vom reîntâlni în direct în luna septembrie. Alături de mine este la microfon doamna avocat Lidia Botea. Spuneam că mai avem doar 20 de minute din această emisiune, așa că vă invităm să ne trimiteți mesajele dumneavoastră și să ne apelați la 021-269-0808. Pentru că am un mic răgaz, sper eu să-l am, fiindcă am încercat și data trecută înainte de pauză, aș vrea să vă întreb, în cazul în care nu respect, am vorbit noi un pic mai devreme despre ordinul 800, mă rog, la începutul emisiunii, despre ordinul 874 din 2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor. Este un ordin emis de Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și publicat în Monitorul Oficial cu ceva timp în urmă, adică în 22 mai, deci avem câteva luni bune. Nu am verificat pe portalul instanțelor să văd dacă există deja jurisprudență, adică există dosare dezbătute pe această temă, dar vreau să vă întreb dacă primesc, pentru că orice act normativ cu norme imperative are și sancțiuni care însoțesc. Și în situația aceasta avem sancțiuni. Să spunem că am primit un proces verbal prin care am fost amendat și eu îl consider nedrept. Unde mă adresez? Cui mă adresez? Când mă adresez?
Da,
am un termen limită? Sub ce lege este supusă această contestație? Sau cărei legi este supusă?
Chiar de curând știu că, să zic așa, s-a făcut o razie și în spațiile, într-un transport comun, uh-huh, și foarte multă lume nu purtau mască sau există și situația în care nu au purtat-o corect. Actul normativ de care...
Adică așezată pe bărbie, cu gura liberă sau cu nasul liber.
Da, exact. Sau pur și simplu sub bărbie. De foarte multe ori o dăm jos și o punem sub bărbie. În condițiile acestea, nu suntem, să spunem așa, în total acord cu ordinul 874 pe care dumneavoastră l-ați menționat. Și există riscul ca poliția să ne oprească, să ne ceară un act de identitate pe care suntem obligați să-l prezentăm și să ne întocmească un proces verbal de contravenție, întrucât nu am respectat dispozițiile ordinului. Proces verbal pe care avem posibilitatea să-l semnăm la momentul primirii, avem posibilitatea, de fapt, nu chiar posibilitatea, obligativitatea din partea organului de poliție să menționăm și obiecțiuni cu privire, exact cum am spus mai înainte, ești într-unul din cazurile de excepție, ai un act medical care nu-ți permite și nu-ți asigură capacitatea de oxigenare ți este afectată și în aceste condiții tu faci astfel de obiecțiuni și polițistul continuă să, sau insistă și îți încheie procesul verbal. Ai posibilitatea și să refuzi, să-l primești, posibilitate care este urmată de comunicarea procesului verbal printr-o scrisoare separată pe care va trebui să mergi la poștă să o ridici. Iar odată ce fie ai primit procesul verbal în mod fizic de la polițist, fie te-ai dus la poștă și l-ai ridicat, atenție, eu cel puțin din practică m-am întâlnit cu cazuri în care vine persoana și spune, doamna, am primit, dar nu m-am dus să-l iau. Deci, deși am primit avizul să...
Da, pentru că oamenii au impresia că dacă nu ridici documentul, nu îți curge termenul, nu se aplică nicio sancțiune.
Da, din practică sunt foarte multe...
Dar nu este așa.
Dar nu este așa.
Curge termenul, se aplică sancțiunea. Da. Dacă vrei, ridici, dacă nu, nu, dar asta nu înseamnă că vei fi scutit.
Da, exact. Atunci, în momentul în care ai intrat în posesia procesului verbal de contravenție, ai termen 15 zile să-l ataci la judecător. Până la urmă, procesul verbal se bucură de prezumția de veridicitate, de adevăr, până la proba contrar. Deci, cu alte cuvinte, orice proces verbal de contravenție poate fi răsturnat dacă facem proba că nu este așa cum a menționat organul de poliție. Și îl atacăm, instanța competentă este locul unde s-a, zic așa, s-a săvârșit contravenția, s-a săvârșit fapta. Dacă suntem pe raza sectorului 5, ne ducem la o judecătorie sectorului 5. Deși locuim în sectorul 3, m-am dus în vizită la bunica în sectorul 1 și acolo am fost prinsă că nu am mască, în metrou ducându-mă, atunci locul este acolo unde stația de metrou sau unde sau pe
deci raza sectorul, locului.
Da, pe sectorul unde s-a întâmplat fapta. Se depune la judecătorie cererea de chemare judecată, taxa de timbru în sumă de 20 de lei, iar pe perioada cât se soluționează contestația împotriva, plângerea împotriva procesului verbal de contravenție, orice sancțiune este suspendată, indiferent, nu vorbesc doar de cele cu privire la amenzi, la plata amenzii, da, și orice altă măsură care se dispune...
Este așa, înghețată până se termină procesul.
Stand-by, cum se spune, da, până se termină, da. Da, până se soluționează în ultima fază plângerea și și apelul împotriva procesului verbal de contravenție.
Mulțumesc frumos! Avem un apel în așteptare, haideți să preluăm acest apel până când îi dau și un răgaz invitatei mele pentru o picătură, o gură de apă. Alo!
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Scris Maria Doina cu întrebare la doamna.
Doamna Doina din Hațec, vă ascultăm.
Vreau să întreb așa.
Așa.
Fica mea are un imobil proprietate personală și vrea să doneze o parte la fratele ei. Dar un perete este comun. Se poate, e separată, atât că ce vrea să-i doneze e separată construcția, însă un perete comunică cu clădirea ei. Se poate și care ar fi modalitatea?
Un perete este comun cu cine? Cu fratele? Construcția fratelui?
Ia lui fiică mea și vrea să dea fratelui. Și atunci un singur perete comunică între ei, între locuințe, între
okay,
amândouă.
Deci cu fratele.
Da. Și cale de acces există să-i dea. Că e nouă are, cum se zice, de pământ.
Ce care ar fi problema cu peretele comun?
Peretele comun. Se poate sau nu se poate? Și ce trebuie, cu ce să începem? Cum ar trebui să începem pentru a ajunge la notar să-i donez acea parte lui?
Da, iertați-mă, aș vrea să vă pun câteva întrebări la ajutătoare ca să mă lămuresc. Deci să înțeleg că este o casă cu mai multe unități locative sau este... Da, da? Cu mai multe unități?
Este o casă care are două nivele.
Două nivele.
Construită pe 303 metri pătrați. Parter și mansardă.
Și înțeleg că un nivel este al fiicei.
Deci toată casa este a fiicei. E construită în formă de L. Baza de la el vrea să o doneze fratelui.
A, deci doar o parte din construcție vrea să o doneze fratelui.
Da.
Nu pentru toată că la... ne-ați indus în eroare spunând că au un zid comun și atunci am înțeles că sunt doi proprietari.
Nu. Deci
probabil că el locuiește acolo. Este, el locuiește acolo?
Ca să o doneze, ar avea un perete comun, cum ar veni. Deci ea vrea să doneze partea, dar este un perete care rămâne comun, se poate
și
dona.
O deranjează?
Comun
o deranjează.
Cu cine? Comun cu cine? Că dacă este comună, trebuie și acordul, mă iertați, deci dacă, de asta vă zic că nu am înțeles.
Trebuie
dacă...
cu fratele și cred că după donație.
După donație, va fi un perete
pe zona în care fratele ar locui, raportat la restul casei pe care ar deține-o sora, un perete ar fi comun, da? Nu e o problemă.
Nu e o problemă, nu. Am crezut că deja acum, la momentul donației, este un perete comun, că atunci îmi trebuia și consimțământul. Acordul... Exact, de aceea am vrut. Bine, sigur, primul lucru care trebuie să faceți, ar trebui să faceți un cadastru, al bănuiesc că este făcut, poate construcția este nouă, o dezmembrare. Da.
Exact, a bucățelii pe care vrei să o strănești.
Sigur că da, dacă este posibilă dezmembrarea, că posibil să nu fie, dacă nu ai acces, dacă nu ai, nu poți. De exemplu, să nu ai acces, să n-ai utilități, să n-ai poți să dai parterul și să nu ai pe unde să intri. Sau la dezmembrare, inginerul cadastrist, sigur că va spune în măsura în care este posibil. Și în măsura în care s-a dezmembrat, dezmembrat înseamnă împărțirea locuinței pe mai multe bucăți, să zic așa, ca să fiu mai explicită. Și în condițiile astea, o bucată, partea pe care
ai dezmembrat-o,
poți să donești sau poți să faci orice act de dispoziție cu privire la de vânzare, de donație, de locație, ce vreți dumneavoastră, comodat și așa mai departe. Deci, mai înainte luați legătura cu un inginer cadastrist și faceți această dezmembrare. Fără dezmembrare nu se poate face, că nu poți să mă duc să-i spun notarului eu vreau să vând parterul dacă nu este individualizat, dacă nu este dezmembrat pe schiță și nu este o schiță separată a acestuia în contextul. Și bineînțeles, probabil cu servitute de trecere pentru a ajunge, că bănuiesc că curtea este a întregului imobil, iar în măsura în care va primi doar o parte din construcție...
Și nu are altă intrare pe altă parte.
Și nu are intrare pe altă parte, se va trasa și o servitută de trecere.
Adică da, dreptul omului de a trece
de,
pe acolo.
De a intra la spațiul pe care o să-l primească în donație.
Ne-ați auzit, doamna Doina, da?
Doina, acum numai puțin să întreb. Deci, dacă îi dă o bucată de pământ pe unde să aibă intrare separată, trebuie să facem întâi la pământul ăla totul?
Sigur, și dezmembrarea trebuie făcută inclusiv la teren, dacă e de separat, cu atât mai mult îi trebuie făcută dezmembrarea, scris în cartea funciară la ONRCI, la Oficiul Național de Cadastru, trebuie trecută dezmembrarea și stabilite două suprafețe de teren, două construcții și așa mai departe. Și doar cu număr propriu cadastral, după care te poți duce să donezi. În condițiile astea există un singur număr cadastral și pe teren și pe construcție și nu poți să mergi să faci o donație. Deci trebuie să obțineți mai întâi număr cadastral diferit pentru partea de teren și de construcție pe care dumneavoastră doriți să o donați.
Bine, vă mulțumesc mult, vă doresc multă sănătate și succes în activitate.
Vă mulțumim și noi.
Mulțumim, numai bine. Haideți să mai citim și din mesaje. Și le reamintesc celor care ne urmăresc că ne pot trimite în continuare mesajele la 0751 400 300. Imediat ajung și la document. Ne întreabă cineva că în urma unui curs făcut a primit o sumă de bani. Cursul a fost făcut din fonduri europene. Acea sumă de bani este considerată venit pentru că eu nu am muncit efectiv pentru ea. Datorești ceva la administrația financiară sau nu? Dacă banii, deci am încasat banii respectivi printr-un curs european de formare profesională și... se întreabă dacă datorează ceva...
Dacă trebuie să
ceva,
meargă la administrația financiară să declare suma și dacă suma este impozitabilă. Să înțeleg că aceasta este întrebarea.
Exact, da.
Nu cunosc ca această sumă să fie impozabilă. Știu că se primesc pentru aceste cursuri anumite sume de bani și sunt făcute în beneficiu persoanelor pentru calificare și pentru obținerea noilor locuri de muncă.
Bun. O altă întrebare care vine, de fapt, ca o subliniere a unei întrebări anterioare la care noi am vorbit deja. Bună ziua, fiți amabile! Vă deranjesc o întrebare. Aș vrea să știu în legătură cu legea 112. Avem cumpărat cu act de vânzare-cumpărare. Am cumpărat o casă, dar nu am intrat în posesia terenului. Înțeleg că s-a dat o lege ca să putem intra în posesia terenului, tocmai am vorbit noi, însă nu știu ce am de făcut.
Va trebui făcut o documentație de mai întâi, să nu pățiți
spre bucuria oamenilor.
Spre bucuria oamenilor, da, să nu pățiți ca doamna care ne-a întrebat înainte, mm-hmm. cei de la primărie, chiar ei să nu știe despre... Cumpărați monitorii oficiali atunci. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți, glumim, în mod normal, este într-adevăr de dată recentă și probabil că încă nu au multe persoane și chiar și cei în domeniu, să zic, direct interesați de această lege, nu au primit încă informațiile necesare. Va trebui să vă adresați primăriei unde locuiți. Acestea vă vor da un set de acte pe care dumneavoastră trebuie să le aveți, eventual să le procurați și în măsura în care comisia va stabili în marea depunerii dosarului dumneavoastră că sunteți îndreptățit să primiți acest teren, veți obține un titlu de proprietate cu titlu gratuit pe suprafața de teren pe care o solicitați.
Mm-hmm. Mulțumesc frumos! A fost ultima întrebare la care răspundem. Trebuie să ne luăm la revedere pentru că timpul este înaintat. Am ajuns la final de ediție. De săptămâna viitoare, pe parcursul unei luni, veți putea urmări emisiuni selectate, sperăm noi, de folos pentru dumneavoastră, vor fi în reluare, desigur. Iar din septembrie ne revedem în direct la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc mult pentru prezența asta și sper să ne reîntâlnim cu bine și în septembrie.
Vă doresc o vacanță plăcută, să vă bucurați de fiecare clipă și să ne reîntâlnim sănătoși.
Așa să fie. Mulțumim dragilor noștri ascultători de asemenea pentru că ne-au urmărit și pentru mesajele primite și pentru că știm că ne susțin. Vreau să ne întâlnim în septembrie, cum spuneam, cu bine, iar până atunci vă dorim o vacanță plăcută.